Зәбур, 11-нче бүлек. Жерчылар җитәкчесенә. 8 кыллы уен коралларында башкарыла. Давыдның мәтхиясе. Булыш безгә и Раббы. Чөнки тақвалар калмады. Тугырлык бетте адамнар арасында. Һәр кайсы сөйли ялган бер-беренә. Ялагайлык итә, ике йөзлеләнә. Бу йомакай авызларны, масаюшан телләрне Раббы юк итәчәк. Без телебез белән җиңеп чыгарбыз. Авызыбыз үзебезнеке диләр алар. Безгә кем хуҗа була алсын? Инде шара күрәшәкмен дип әйтә Раббы. Җәбер күргән фәкыйрьләргә, ах рушы мискеннәргә үзләре теләгән иминлекне бирәшәкмен. Раббының сүзләре пак сүзләрдер. Учак утында 7 кат эретелгән саф көмеш кебектер. Эй Раббы, сакла син шул адамнарны. Бу явыз буыннан мәңгегә имин кыл. Бөтен җирне яманнар басты. Адам угылларында кабахәтлек мактауда.